Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και αφού λοιπόν μάθαμε για το δεύτερο εγκέφαλό μας που είναι το έντερο και το πόσο θετικά επηρεάζεται από την άσκηση, θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα και αφορά στις δραστηριότητες του εργαστηρίου προσαρμοσμένης κινητικής δραστηριότητας και αναπτυξιακών και κινητικών διαταραχών του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια στο ΣΕΦΑ Αθηνών και διευθύντρια του εργαστηρίου, κυρία Δήμητρα Κουτσούκη, για ένα μνημόνιο συνεργασίας του εργαστηρίου με το Κέντρο Προσβασιμότητας για το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, το καφέ όπως ονομάζεται από τα αρχικά των λέξεων, ένα μνημόνιο που έχει σαν στόχο την διενέργεια εδώ στην Ελλάδα μιας έρευνας με τίτλο «Ποδόσφαιρο και θεατές φύλαθλοι με αναπηρία, προσβασιμότητα και βιωματική εμπειρία». Λοιπόν, η κυρία Κουτσούκη είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ όμορφη παρουσίαση. Πραγματικά με εντυπωσίασε η ακρίβεια με την οποία έδωσες αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε στους ακροατές σας. Είναι εξαιρετικό και γι' αυτό έχει μεγάλη μου εκτίμηση.
Ευχαριστώ,
γιατί είσαι ένας επαγγελματίας με πολύ, πολύ συνείδηση και γνώστης των πραγμάτων του αθλητισμού και του χώρου της φυσικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Κουτσούκη. Λοιπόν, πριν μας πείτε για το συγκεκριμένο μνημόνιο, θα θέλαμε έτσι λίγο να μας παρουσιάσετε το εργαστήριό σας στο ΣΕΦΑ Αθηνών.
Βεβαίως.
Τι ακριβώς λοιπόν κάνετε, ποιος είναι ο σκοπός του και ποιο είναι το ερευνητικό του ενδιαφέρον?
Βεβαίως, βεβαίως, Μίκη. Καταρχάς να πω ότι το εργαστήριό μας με το μακροσκελή τίτλο «Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας, Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών» είναι ένα εργαστήριο το οποίο αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριό μας είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο, είναι ένας χώρος ο οποίος παρέχει εκπαίδευση στους τεταρτοετής φοιτητές μας, οι οποίοι εξειδικεύονται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικής φυσικής αγωγής. Θα ήθελα να το πω γιατί είναι πιο κατανοητό στον πολύ κόσμο το ειδική φυσική αγωγή παρά το προσαρμοσμένη, που αποτελεί περισσότερο έτσι ένα ακαδημαϊκό όρο που χρησιμοποιείται παγκοσμίως και για λόγους περισσότερο επικοινωνίας και κατανόησης ο ένας του άλλου. Ειδική φυσική λοιπόν αγωγή είναι οι γυμναστές μας που τελειώνουν με πτυχίο από τη σχολή μας. Και αυτοί οι γυμναστές πλαισιώνουν τις μονάδες και τα σχολεία ειδικής αγωγής στον τόπο μας. Και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, εκτός από το διδακτικό μέρος που έχει σαν εργαστήριο, το εργαστήριό μας έχει και ερευνητικό βέβαια. Δραστηριοποιούμαστε για πάρα πολλά χρόνια τώρα, να πω 25 χρόνια από το 1994 που είμαι εγώ στη σχολή. Δουλεύουμε ανελιπώς για την προαγωγή του γνωστικού μας αντικειμένου και εντάξει, έχουμε δημοσιεύσεις καλές σε διεθνή και αναγνωρισμένα.
Και με τεράστια επιτυχία
περιοδική.
Έχω να πω.
Ναι, όντως.
Δίνεται πολύ καλή δουλειά.
Δεν θέλω να φανεί αλαζονικό, αλλά όντως είναι αναγνωρίσιμο έργο ερευνητικό, το οποίο χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς άλλους ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σαν σημείο αναφοράς.
Τώρα τα προγράμματά σας αφορούν μόνο άτομα με κινητικά προβλήματα ή όχι?
Όχι, Βίκη, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς, όταν λέμε άτομα με αναπηρίες, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας τα άτομα εκείνα τα οποία με ορατά έχουν κάποια διαφορετικότητα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, όπως είναι να κάθονται σε ένα αναπηρικό καρότσι, ή να έχουν ένα λευκό μπαστούνι οι άνθρωποι με τύφλωση. Και πίσω από αυτή την εικόνα που εμείς βλέπουμε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος αναπηρειών, οι οποίες δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι. Έτσι λοιπόν έχουμε άτομα τα οποία έχουν έκπτωση στην νοητική τους λειτουργία, έχουν έκπτωση σε συναισθηματικούς τομείς, διαταραγμένη ψυχική υγεία η οποία προκαλεί και δυσκολίες στην καθημερινότητα αλλά και στην κοινωνικοποίηση, την ένταξή τους μέσα στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας τόσο όμορφη. Έτσι λοιπόν, τα άτομα με αναπηρίες βιώνουν αποκλεισμό σε πάρα πολλούς τομείς. Εμείς σαν εργαστήριο δουλεύουμε πάρα πολύ με φορείς μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι παρέχουν έργο, παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρίες, είτε είναι νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, είτε είναι ενήλικες οι οποίοι έχουν νοητική έτσι, καθυστέρηση και έχουν προβλήματα στην ένταξή τους μέσα στον κόσμο. Και ένα από τα προγράμματα που τρέχουμε, γιατί πραγματικά τρέχουμε, θα μπορούσαμε Βίκυ να μιλάμε ώρες για τα προγράμματα που τρέχουμε και το εργαστήριό μας έχει μεγάλη εξωστρέφεια σε ό,τι έχει σχέση με το έργο μας. Ναι, είμαστε ακαδημαϊκή μονάδα, ναι, παράγουμε διδακτικό και ερευνητικό έργο, όμως παρέχουμε υπηρεσίες στον κόσμο, στην κοινότητα, γιατί είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας. Και είμαστε όχι μόνο δίπλα στα άτομα με αναπηρίες, αλλά σε όλα τα άτομα τα οποία χρειάζονται έτσι ένα ποιοτικό τρόπο ζωής που δεν τον έχουν είτε από άγνοια, είτε από οικονομικές δυσκολίες, είτε από κοινωνικές δυσκολίες. Και έτσι λοιπόν όλο αυτό το έργο που έχουμε αναπτύξει διευρύνεται και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα έτσι, της κοινωνίας μας, μεγάλο πληθυσμό, από άτομα τα οποία είναι χρόνια σε μη ενεργή κατάσταση, εννοώντας ότι κάθονται σε ένα καναπέ, μπροστά σε μια τηλεόραση και ξέρουμε πόσο πολύ αυτό το κομμάτι της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης, πόσο μεγάλο πλούτο φέρνει στην καθημερινότητά μας, πόσο μεγάλη ανάγκη το έχουμε και ξέρεις, ακούγεται λίγο ηρωνικό, αλλά χρειάστηκε ένας ολόκληρος κοροναϊός για να
το καταλάβουμε.
Αποκτήσει η κοινωνία μας μια έτσι μια
αθλητική συνείδηση.
Αθλητική συνείδηση ότι ξέρετε βρε παιδιά, χωρίς την άσκηση δεν είμαστε τίποτα. Δηλαδή αλήθεια, η κίνηση είναι το πρώτο δείγμα ζωής του μωρού και είναι και το τελευταίο δείγμα ζωής στον άνθρωπο που αποχωρεί από τη
ζωή. Όταν
από
το στερείς, νομίζω μπορείς να το αξιολογήσεις καλύτερα κάτι.
Έτσι και χρειάστηκε ένας κοροναϊός για να μας δείξει πόσο πολύτιμη είναι η φυσική δραστηριότητα και να ευαισθητοποιηθούν και οι γιατροί. Προηγουμένως στην εξαιρετική έτσι, συνέντευξη που είχε ο γιατρός μας είπε πράγματα πολύ σημαντικά και είπε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η άσκηση ακόμα και στη λειτουργία του γαστροεντερικού μας συστήματος και όχι μόνο στην ψυχική υγεία και παντού. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ίσως σε μια άλλη εκπομπή δούμε λιγάκι μια άλλη διάσταση της φυσικής δραστηριότητας που έχει σχέση και με τις αναπτυξιακές ηλικίες, τα μικρά παιδιά.
Πάμε να δούμε λίγο αυτό το πρόγραμμα που τρέχεται τώρα και είναι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που είπα και στο ξεκίνημα με το Κέντρο Προσβασιμότητας για το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Το οποίο ανήκει στην UEFA, έτσι.
Ναι.
Και τι στόχο έχει λοιπόν.
Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για το πώς οι ευρωπαϊκές χώρες αντιλαμβάνονται την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες μέσα στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρε το καφέ, που είναι ένα κομμάτι της UEFA, και που από την γνώση μου γύρω από αυτό το θέμα έχουν γίνει επικοινωνίες και με την ΕΠΟ, έτσι ώστε η ΕΠΟ να είναι ένας πόλος που θα δραστηριοποιήσει, που θα ευαισθητοποιήσει όχι μόνο τα μεγάλα σωματεία, γιατί έχουμε μιλήσει και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχουμε μιλήσει με πάρα πολλά σωματεία στην Ελλάδα και έχουν την ευαισθητοποίηση αυτή που απαιτείται, αλλά χρειάζονται και άλλες ρυθμίσεις. Χρειάζονται πολλά πράγματα μέχρι ότου φτάσουμε να έχουμε πλήρη προσβασιμότητα όλων των ομάδων αναπηριών.
Άρα λοιπόν ο στόχος για να καταλάβει ο κόσμος είναι να μπορέσουν να ανοίξουν οι πύλες, οι πόρτες και να δεχτούν ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Και να μπορούν να παρακολουθήσουν κιόλας. Γιατί ένας τυφλός, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα παρακολουθήσει ποδόσφαιρο?
Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν συστήματα τα οποία, μάλιστα τώρα είναι ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε τρέξει πέρσι και έχουμε βραβευτεί γι' αυτό, είναι το Descroptio. Το προέρχεται από τις δύο λέξεις description και όπτιο, οπτικό. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο ο τυφλός μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται η μπάλα μέσα στο γήπεδο, μέσα σε ένα οριοθετημένο χώρο. Είναι ένα βιωματικό εργαλείο το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι. Η έρευνα που κάνουμε τώρα με την UEFA, με το καφέ της UEFA, αφορά πιο πολύ τη χαρτογράφηση του πώς αντιλαμβάνονται τόσο τα άτομα με αναπηρίες, αλλά τόσο και οι γενικοί φύλαθλοι, οι αρτιμελείς φύλαθλοι, τη συμμετοχή αυτών των ατόμων. Δηλαδή, έχουμε ένα καροτσάκι δίπλα μας, έχουμε έναν άνθρωπο που έχει μπαστούνι λευκό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος συνοδεύεται από τους γονείς του, έχουμε πολλαπλές αναπηρίες, έχουμε άτομα με εγκεφαλική παράλυση, άτομα με νοητική καθυστέρηση, έχουμε άτομα με κόφωση. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται διευθετήσεις ανάλογες έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Τα μεγάλα σωματεία έχουν κάπως ευαισθητοποιηθεί. Τα μικρότερα σωματεία δεν έχουν τους πόρους, είναι αλήθεια, και τα περισσότερα στάδια δεν έχουν και τις εργονομικές έτσι, διευθετήσεις που χρειάζονται. Δηλαδή τις ράμπες, το σύστημα μετάδοσης ενός αγώνα ακουστικά για τον τυφλό κτλ.
Οπότε η ερώτηση είναι εύλογη. Τι προσδοκάτε να πετύχετε λοιπόν ως πανεπιστήμιο μέσω αυτού του προγράμματος και αν οι προσδοκίες σας αυτές που μόλις τώρα είπατε ότι χρειάζονται σίγουρα οικονομική ενίσχυση για να υλοποιηθούν, αν είναι ρεαλιστικές και θα σας φέρουν κοντά στο δικό σας όραμα?
Ναι, ευχαριστώ Βίκη για την ερώτηση. Καταρχάς, η έρευνα αυτή έχει σαν στόχο να χαρτογραφήσει το τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για τα άτομα με αναπηρίες στο ποδόσφαιρο, σαν θεατές. Μαζί με άλλες παράλληλες δράσεις και προγράμματα που τρέχουμε σαν εργαστήριο για την Safe and Inclusive Sport, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι που, αν θέλεις, κάποια στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο λόγω COVID, είναι και λόγω άλλων. Λοιπόν, όλη αυτή η έρευνα, νομίζω, επειδή είναι μια ευρωπαϊκή έρευνα και η οποία φιλοδοξεί να γίνει και πέρα της Ευρώπης να υλοποιηθεί, έχει σαν στόχο να δημιουργήσει εργαλεία, να δημιουργήσει προτάσεις για το πώς μπορούμε να έχουμε συμμετοχή όλων των ατόμων. Όλων των ατόμων. Να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμπερίληψη, είναι ένας όρος καινούριος που χρησιμοποιούμε, να συμπεριλαμβάνονται όλες οι ομάδες, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, και μέσα σε αυτό το φάσμα των ηλικιών όλες οι διαφορετικότητες που μπορεί να υπάρξουν. Αυτό σαν αποτέλεσμα θα πρέπει να ανατροφοδοτηθεί στα αρμόδια όργανα, όπως είναι η ΕΠΟ, όπως είναι το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, έτσι ώστε να υπάρχουν και νομοθετικές ρυθμίσεις πλέον. Κατάλαβες, δηλαδή γίνονται προτάσεις, γίνονται αποσπασματικά.
Κατάλαβα.
Υπάρχουν σωματεία, αλλά χρειαζόμαστε να θεσμοθετήσουμε. Να
ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ναι.
Βέβαια, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να αφορά σε όλα τα άτομα με αναπηρίες. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ένα γήπεδο προσβάσιμο μόνο για μένα και για σένα.
Σωστά.
Ποιος το είπε αυτό? Δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Και πρόσφατα είχαμε και μια έτσι, πολύ μεγάλη έτσι, υποψηφιότητα για βράβευση στα Ηνωμένα Έθνη, που συμπεριλαμβάνεται στους 17 στόχους, για το στόχο λιγότερες ανισότητες. Γιατί είναι ανισότητα. Μία από τις τραγικές ανισότητες της κοινωνίας
μας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν προδιαγραφές για τα γήπεδα πλέον. Έτσι, και αυτό μόνο με νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να κατοχυρωθεί.
Με νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προέρχεται και από feedback και από αποτελέσματα τα οποία έρχονται από όλο τον κόσμο, Βίκυ μου. Γιατί, ξέρεις, μερικές φορές εδώ στην Ελλάδα έτσι υποτιμάμε λιγάκι τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, είτε γιατί πουλάνε περισσότερα άλλες προτεραιότητες. Αλλά εδώ θα πρέπει επιτέλους να δούμε στον καθρέφτη και να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία ισότιμη ή σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από ανισότητες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Κουτσούκη, θέλω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Να
ξαναπούμε βεβαίως, γιατί ξέρω ότι η δουλειά που κάνετε είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Έχετε πάρα πολλά να μας πείτε, οπότε εγώ δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ δεσμεύομαι να είμαι κοντά σας. Να πω κάτι, ένα τελευταίο, Βίκυ,
ναι, ναι.
Ότι με αφορμή της 3η του Δεκέμβρη, 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Η UEFA, το καφέ της UEFA και εμείς θα ανακοινώσουμε την έναρξη αυτής της έρευνας, της μεγάλης έρευνας που κάνουμε, και φυσικά είναι κατανοητό ότι από εκεί και πέρα θα δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Έχουν ήδη δρομολογηθεί, έχουμε ήδη σωματεία, μεγάλα σωματεία τα οποία συμμετέχουν και μας υποστηρίζουν και τα υποστηρίζουμε και εμείς. Και φαντάζομαι ότι και η ΕΠΟ θα είναι ένας μοχλός έτσι, ενθάρρυνσης, να πω, όχι πίεσης. Θέλω να επικεντρώνουμε στο θετικό. Να ενθαρρύνουν όλα τα σωματεία να έχουν ρυθμίσεις τέτοιες.
Μακάρι, μακάρι.
Να συμμετέχουν στην έρευνά μας και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ, Βίκυ. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή σου.
Να είστε
την
καλά.
Εξαιρετική εκπομπή σου. Και, όλα τα καλά εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοντά μας ήταν η καθηγήτρια Σοσεφά Αθηνών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας και Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών, η κυρία Δήμητρα Κουτσούκη.